Gorrotoaren uinak. Urtzi Urkizu. Euskal Herriko zinema karteldegietan aurkitu ez dudan arren, apirilaren 19an estreinatu zuten ATSONGS filma. Non Aleio Lebis zuzendariak RTLM irratiak Ruandako genozidioan jokatu zuen papera azaltzen duen. Irrati horrek urtebetez emititu zuen 1983ko uztailetik 1984ko uztailera bitartean, frantsesez eta kinyarwandaz, Ruandako hizkuntzaz. Utu erradikalen propaganda tresna bihurtu zen, eta bere mikrofonoetatik, tutxien aurkako mezu arrazistak eta gorrotoa zabaltzen zituzten bertako esatariek. Beraien mezuetan tutxiei labezomorro izendatzen zieten gizatasuna ukatzeko helburuz eta horiek akabatzeko deitzen zieten utuei. Alemaniako hiru Reich zelakoaren garaian, JOSEPHGOEBBELS nazien propaganda burua zela, irratiak ere antzeko papera jo zuen. Horretarako, Bolsenfanger, herriaren irrati aparatua, izeneko gailua patentatu zuten, merkea eta tokiko kateak soilik hartzen zituena, eta etxe guztietan izan behar zuten bat nazien propaganda entzuteko. Horretaz gainera, kale guztietan bozgorailuak jarri ziren herritarrek mezuak edonondik entzun zitzaten. Irratirik ez zentzuteak isuna ekarri ahal zuen eta atzerriko irratia sintonizatzeak aldiz heriotza zigorra. Naziek irratiaren erabilera propagandistikoa muturreraino eraman zuten arren, frankistek egindakoa hartu zuten eredu gisa, Frankoren erregimenak izu mezuak edatu baitzituen menderatzen zituen uinetatik. Duela hamarkada batzuk, Ameriketako Estatu Batuetan eta Latinoamerikako eskualde batzuetan beste fenomeno bat hedatu zen. Telepredikariek irratia pulpitu bihurtu zuten, baita indar handia hartu ere. Mikrofonoetatik etorkizun oparoa, sinesmenak eta sasi terapiak saltzen zizkieten itxaropen apurren eske zeuden entzulei, beraien kontu korronteak potolotzen zituzten bitartean. Horrelako irrati bakan batzuk gurean ere uineratu ziren eta beldurgarriak ziren haien mezu terraplanista erreakzionarioak eta gizatalde batzuen deabrutzea helburu zutenak oso mezu homofobo eta misoginoak edatzen baitziren. Baina talde edo gutxiengo batzuen aurkako gorrotoa edatzeko erabili badute ere, irratia ere izan da kolektibo horien boza eta ez dira gutxi uinetatik sortu eta sostengatu diren herri borrokak. Apirila amaitzear dagoen honetan, ezin ahaztu, hilaren 25ean 50 urte bete dituen Krabelinen iraultza, zeina radio horren ascensa, irratitik Portugalgo kaleetara hedatu baitzen, Grandola. Villa Morena doinua ondoan zuelarik.